Acasă nu știu regula. Eu când vorbesc mult, vorbesc cu cei din jurul meu să mă aplaudă ca să tac. Să mulțumesc, acum nu. Chiar e bine să tăcem puțin. Fiecare așa să închidem ochișorii, să intrăm un pic în noi și să devenim conștienți că am avut, avem, probabil că vom mai avea necaz. Și după aceea deschidem și vorbim. Vă mulțumesc. Tăcerea asta pe care, de care avem nevoie, ne-ar fi de bine să o practicăm în fiecare zi câte puțin. Alinte, noi ne vom vedea viața și ne vom, și o vom trăi numai la nivelul minții, la nivelul trăirilor afective, numai la nivelul sufletului ca psihie. În Sfânta Scriptură există învățătură clară despre trei etaje ale sufletului omenesc. Etajul acela de jos, unde lucrează angajații noștri, cei atât de prost plătiți, ăla cu metabolismul, ăla cu respirația, cel cu forța motrică care mă face pe mine să merg. Și nu numai că sunt prost plătiți, dar sunt asupriți, sunt chinuiți de noi. Îi punem la efortul fără niciun sens, le dăm să mănânce ce nu le trebuie și ce nu le place. Le mai dăm și câte o țuică făcută din alt fel de alcool decât cel care nu ne face chiar atât de rău. Și tot așa ne purtăm rău de tot cu puterile sufletului care ne slujesc viața. Baza vieții, viața noastră fiziologică, viața noastră trupească, aceste puteri care ne ghidesc și ne întrețin templul Duhului Sfânt care este trupul nostru, trupul nostru însufletit. Apoi avem niște puteri numite psihe, astea de care vorbeam sunt puterile biosului, biologicul, pe care atâția l-au disprețuit, biologicul, dar asta este păcat, pentru că biologicul ăsta uman nu este de nimic a toate, este chiar locul în care s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu și este templul Duhului Sfânt. Apoi sunt puterile acestea ale psihismului, al lui psihie, a sufletului, nu în sensul întreg al cuvântului, ci în sensul de doar de psihism. Aici intră impulsurile, dorințele, sentimentele, gândurile imediate, toată această activitate noastră intelectuală și a voinței și a sensibilității noastre este ceea ce se numește psihic și acestea sunt cele care intră cu care intrăm unii cu alții în relație. Prin aceste puteri vă văd pe dumneavoastră și îmi fac o părere, dumneavoastră mă vedeți pe mine și vă faceți altă părere, da? Și între noi sunt fel de fel de păreri. Și de multe ori aceste păreri ne împing la dureri și la fapte cumplite. De la mi s-a părut că s-a uitat urât la mine și i-am dat un pumn, până la mi s-a părut că e cu tare și l-a omorât, dar l-a confundat cu altul. Aici este lumea necazurilor pe care noi ni le facem fără să ne gândim prea mult. Dar sufletul nostru mai are o putere, putere care după ce omul a ieșit din rai, a amorțit, a adormit, s-a îmbolnăvit. Este Duhul, Duhul omului, este puterea sufletului, este o parte a sufletului, nu e o componentă separată a omului. Dar e atât de necunoscută de noi, noi nu o cunoaștem. Dar simțim prezența și lucrarea de câte ori ne mirăm, de câte ori tresărim în fața ceva frumos, de câte ori tăcem cu rost, așa și când ne uimim. Tăcerea e limbajul vieții viitoare, spun Sfinții Părinți. Dar tăcerea, nu tăcerea necuvântătoarelor, ci tăcerea la care am ajuns după ce am grăit, după ce am spus pe nume lucrurilor, evenimentelor și realităților din viața noastră și dându-le nume, am devenit stăpâne pe ele și stăpânindu-le, le-am dus stăpânului care le-a îndumnezeit, le-a înfrumusețat, le-a dat rost dumnezeiesc. Și apoi am devenit cei care suntem chemați să devenim. Trupul nostru se hrănește. El e hrănit de sufletul nostru. Dacă sufletul nu mișcă, nu viază, nu-și face lucrarea noi, nu se hrănește trupul. Chiar și atunci când suntem în comă și ne bagă glucoză în venă, tot sufletul cu ultimele lui puteri și cu, așa cum știe el, lucrează, de metabolizează acea glucoză pe care ne este adusă în trup. Apoi, sufletul se hrănește cu sentimente, cu frumos, cu idei, cu cunoaștere, cu teorii. Ne hrănim mintea, ne hrănim sufletul și mulțumim celor care ne-au dat atâta deșert frumos și atâtea bunătăți adineau. Dar Duhul ce mănâncă? Duhul cu ce se hrănește? Din ce trăiește el? El se hrănește numai cu rugăciune. Numai și numai cu rugăciune. Dar el nu are limbaj propriu. Rugăciunea lui e tăcută. Și rugăciunea pe care o facem cu puterile sufletului, cu puterile minții și cu sentimentele noastre, că ați văzut, unul zice Doamne, miliește, altul zice Doamne, miliește, altul zice Doamne, miliește, altul zice Doamne, miliește. Care e diferența? Diferite implicări ale sufletului, o poziție diferită a sufletului în rostirea acestui cuvânt. Dar astea sunt trăiți implicări ale psihismului. Acolo, pe acest trac, pe acest cuvânt care se ridică din mintea noastră, din intelectul nostru la care avem acces cu voința, acesta devine vas în care se instalează o tăcere, în care intră cuvântul lui Dumnezeu, tăcerea lui Dumnezeu. Așa cum în muzică. Noi iubim muzica și muzica e frumoasă pentru tăcerea dintre note, dintre sunete. Sau atunci când mai nou sunt, sau și mai vechi, este muzica aceea scoasă de un bucium sau de un sunetul melodios produs de un instrument care pare continuu, atât de unul în altul sunt sunetele, încât pare continuu. Atunci când îți lași simțurile să asculte o asemenea muzică, auzi de deasupra și de sub tăcerea. În rugăciune, dacă suntem atenți, între cuvinte se aude tăcerea. Cei care vorbesc despre rugăciunea lui Iisus spun că ea, dacă se face pe ritmul respirației, atunci când inspirăm, spunem Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, și aceasta este intrarea Fiului în noi. Noi este adică pe care zicem că suntem nimic, nu? Mă zicem noi când suntem supărați. Suntem un nimic, nu bun de nimic. E? Atunci zice, slavă ție, Doamne, că lumea ai făcut-o din nimic. Ia fă-te o minune din mine, nimicul care sunt acum în fața ta. Și atunci intră Fiul lui Dumnezeu și ne face pe noi cum nu suntem noi, când zicem Doamne Iisuse Hristos. Apoi expirăm, dăm afară, când dăm marul afară din noi, noi ne dăm viața, nu mai e, suflarea care intră în noi nu mai este. Și dacă rămânem așa, murim. Deci atunci ne dăruim pe noi, ne dăm pe noi, Doamne, nu mi-ajunge viața asta care mereu moare, nu mi-ajunge. Scoatem din noi această mizerie pe care am pus-o în suflarea acea curată a lui Dumnezeu, trimisă nouă ca să avem viață. Și la fundul acestei evacuări a suflării din noi, rămâne un moment de tăcere, de gol, de nimic. În această tăcere, spun părinții care vorbesc despre rugăciune, se face simțită prezența Tatălui. Dumnezeu Tatăl care, atunci când noi rămânem în acest gol și nu facem sport, și inspirăm așa, aia nu e rugăciune, aia nu e inspirație, da? Aceea este agitație. Noi trebuie să rămânem acolo în golul ăla și nimic în care suntem și primim viață de la Tatăl. Și singură respirația ne respiră pe noi, nu noi pe ea. și intră pe, în trupul nostru aerul care este suflat de suflarea lui Dumnezeu de la început. Și un cuvânt la care vreau să vă gândiți și să fiți atenți când respirați, nu vă apucați acum să faceți yoga sau alte trăzmeți. Și doar așa, să fiți atenți la respirația noastră, veți vedea că nu respirăm noi, că suntem respirați. Și că vom fi cu atât mai zi cu cât ne vom lăsa respirați de suflarea lui Dumnezeu, pentru că în clipa în care Dumnezeu nu mai suflă în nările mele, dumneavoastră știu că o să mă apăsați pe piept să ți interzic să mă duc la spital și o să-mi faceți respirație artificială sau o să-mi băgați un tub din ăla în nas să am oxigen. Vă rog, nu vă chiniți. Înseamnă că Domnul și-a retras suflarea lui din trupul meu, din templul acesta pe care de atâtea ori l-am făcut capul să-i dolească și mă cheamă la el, îmi ia suflarea de viață și ne cheamă la el. Dacă noi am fi trăit în această relație cu Dumnezeu, nu ne-am fi săturat de uimire, nu ne-am fi săturat de hrana aceea minunată pe care o dă Dumnezeu Duhului, prin tăcere. Și v-ai zic un cuvânt despre hrana Duhului, cred că v-am spus-o, vă spun mereu, pentru că este de foarte mare folos. Părinții spun, Sfânta Liturghie și Sfintele Sluițe, rugăciunile în comun sunt hrană duhovnicească. Ați auzit asta, nu? Hrana Duhului. Degeaba mâncăm brăjiturele, sărmăluțe și fripturele. Că ați văzut ce se întâmplă cu ele? Se duc și noi tragem apa dacă curge. Acum 2-3 zile nu era. Și ați văzut ce vulnerabili suntem. Maică, dacă se oprește curentul și nu mai curge apa, vom fi o lume de... Așa? Că n-avem unde, nici grădină, n-avem nici pădure, care mai apucă, mai arăt o grădină, scapă, dar cine nu, nu. Deci să fim uimiți cum se îngrijește Dumnezeu de noi în vulnerabilitatea noastră, să ducem o viață frumoasă și să ne primim. Așadar, hrana duhovnicească, slujbele ne hrănesc Duhul, cu o condiție. Să auzim ce se întâmplă, să-i facem loc în mintea noastră. Dar păi și dacă n-auzim, dacă stăm la slujbă și ne gândim, ia uite Madame Popescu ce pălărie și-a pus. No, printre picături, dacă mai tași o leacă, ai să auzi și ce zice părintele sau ce zice cei care se roagă. Tot vom ciuguri ceva, important e să fim acolo, în biserică, să fim în corabie. Că să știți că în corabia lui noi erau și oameni, erau și soare, și șobolani, și așa, și măcar ca șobolani, și ne ducem și noi să ne mântuim, dacă nu vrem ca oameni, nu? Dar eu zic că noi suntem oameni. De asta avem nădejde. Totul e să fim pe corabia noastră care este biserica. Între timp, noi mai luăm câte o gustărică. Între mese, mai luăm câte o gustărică. Da? Aceasta e rugăciunea noastră de acasă, de dimineață, de seară, dinainte de masă, dinainte, acestea sunt vitamine, sunt întăritoare pe care le luăm pe cale și Duhul nostru se hrănește cu el. Apoi, atât, nu umblați cu cartea de rugăciuni pe stradă că vă calcă tramvaiul, nu umblați cu acatistele unde se oprește trenul, nu. Aceasta este ca guma de mestecat. Asta nu e. Să nu mestecați, numai că nu vă sare bine. Mulțumesc. Ei, între timp când nu mâncăm, noi digerăm. Da? Așa facem când mâncăm mâncare trupească și așa să facem și când mâncăm mâncare duhovnicească. Ce mi-a rămas mie mai impresionat azi dimineață când am mâncat prăjiturica din Noul Testament? Că dacă citim 2-3 versete din Sfintele Evanghelie, asta e prăjitură bună. Nu? Să vedeți câte lucruri. Și mi-a rămas un cuvânt de la rugăciune, mi-a rămas așa, acolo, un toată lume. Să iau eu un cuvânt dintr-o rugăciune care mi-e drag și să-l rumesc toată ziua. Sau să rumesc, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătosul, ca asta nu vă face ușihaș, stai liniștit. O să fiți băieți frumoși și fete frumoase, soți buni și soții cum se cade, fără să ajungeți la înălțimile sfinților din pustie, dar veți ajunge la înălțimea Sfințenii dumneavoastră, că fiecare din noi suntem sfinți, că suntem botezați. Și nu uitați să respirați, deci să respirăm pe Domnul. Dacă am putea, cum spun părinții, să ne lipim numele lui Dumnezeu de respirație, de inspirația noastră, Vă dați seama că bietul drac n-a mai avea niciun loc? Hă? Vă dați seama, da? Și apoi eu nu zic să nu, să nu vă gândiți la cel rău, că s-a făcut frăție, nu frățiile voastre, oameni. Am făcut frăție grea cu el și îl cheamă la necaz. Că o să vedeți care legătură și ce ziceam noi. Și îl cheamă pe el la necaz, nu pe Domnul. Atât ar fi, să zicem așa, o rețetă. Să mă iertați, dar nu vă învăț decât ce am probat eu. Și dacă eu, care a fost un om care s-a stricat tare și acum am sechele ale stricăciunii, voința, gândirea, toate au slujit în altă direcție de-a lungul vieții. Și acum am bucurie și nădejde că mă mântuiesc de ce am rămas rea. Să nu credeți că vă faceți bune așa în 2-3 ani sau în 20-30 ani. Nu, că numai Dumnezeu e bun. Bun se fac cei care sunt smeriți. Eu sunt mândră și, na, dar să vă rugați pentru mine că Dumnezeu nu mă lasă. Așa mi-a făgăduit că nu mă lasă. Deci tuturor ne-a făgăduit că nu ne lasă. Ce legătură are, ce am zis până acum, cu necazul ca dascăl pe cale, necazul povățitor pe cale? Cale cu C mare. Ce e calea cu literă mare? E Hristos. Domnul zice, eu sunt calea. Adevărul și viața, el e calea noastră. Orice cale care nu este această cale, este o cale rătăcită. Dar să nu deznădăjdim că noi avem înăuntru nostru un clopoțel care ne arată că ne-am rătăcit. Acest clopoțel e durerea. În clipa în care omul s-a despărțit de Dumnezeu, care era bucurie și care îl făcea să se minuneze și să se bucure de tot ce există, în clipa când n-a mai trăit lumea ca pe un dar și a văzut ceva care nu era dăruit, din tot ce făcuse Dumnezeu, îi dăduse omului tot, numai un pom îi dăduse, nu îl dăruise încă. Ori el pe acela l-a răznit și a mâncat din el fără să-i fie dăruit. Din clipa aceea, viața noastră a căzut și plăcerea a coborât din Duh, omul și-a pierdut contactul cu Duhul lui, cu adâncul lui, cu înaltul lui și a coborât în simțit. A zis, e bun de dorit, de poftit, da, l-a poftit și s-a gândit că e bun de mâncare și că dă știință. Așa mâncăm noi, așa ne hrănim noi. Aceasta este mâncarea care ne aduce plăcere pe limbă și durere în viață. Toată mâncarea, fie trupească, fie spirituală, care ne face plăcere și atât, ne va produce durere. Dar toată mâncarea, trupească sau sufletească, care producându-ne plăcere, ne trimite cu gândul la cel care ne-a dăruit plăcerea, devine hrană duhovnicească. Dacă mănânc un măr și plescă, să mă iertați. Și arunc cotorul sau jumătate, dacă m-am plictisit, atunci eu am făcut un păcat și voi avea o durere. Deci mărul mi-a plăcut. Dacă mănânc un măr și mulțumesc lui Dumnezeu că l-a făcut bun, sau zic rugăciunea înainte, dacă mulțumesc celui care mi l-a dat, sau mulțumesc Dumnezeu că am avut bani să-mi cumpăr mere, l-am transformat în eucaristie, l-am transformat în hrană duhovnicească. Toată viața noastră trebuie să devină împărtășanie. Nu este, dar vedeți că nu suntem singuri pe pământ. Așadar, mă întorc la acel clopoțel care ne cheamă înapoi acasă. Acela este durerea. Când omul și-a coborât simțirea plăcerii în trup, în senzație, A pus bunul Dumnezeu un spin acolo, durerea, ca să ne oprească de la dispariție. Moartea este un dar care ne oprește de la o viață de nesfârșită durere, de nesfârșită degradare, de nesfârșită stricăciune. Fără Dumnezeu ne stricăm. Ia gândiți-vă dumneavoastră, dacă eu aș vrea să păstrez un pește bun, frumos, mare, fără să-l pun la frigider sau fără să-l țin mult, așa, în casă, că tare frumos și tare bun. El se va strica. Ce o să fac cu el? Până la urmă îl arunc, îl îngrop, îl duc să scap de el și de mirosul lui. În felul acesta devine și viața noastră. ajungem la un moment dat când stricăciunea cu cât adună, se adună, se adună, încât moartea este singura scăpare. Dar moartea este nefirească, moartea este rea pentru noi, este, ea trebuie biruită. Și Mântuitorul a biruit-o și noi, dacă vrem, participăm la această biruință. Când am o durere, eu să ascult și să zic, Doamne, ce vrei tu să-mi spui? Dacă mă doare capul, nu mă repet să iau un antinevralic, să nu mă repet să iau un alcalcanin, că s-ar putea să mor de ficat. S-ar putea să intru într-un surmenaj pe care nu mai pot să-l depășesc. S-ar putea să mă îmbolnăvesc de plămâni, pentru că stau într-un aer viciat și nu respir cât trebuie. Și atunci o să ascult durerea aceea de cap și să zic, ce vrei tu să-mi spui, Doamne? E uimitor cum o să auziți ce spune Dumnezeu. Nu vine să ne vorbească ca lup, pe trage lupul. Dar vom auzi și vom simți ce înseamnă durerea aceea. Sunt trist. Zice Psalmistul, de ce ești trist, suflete al meu? Și dacă tăcem după ce punem întrebarea aceasta, vom înțelege de ce suntem triști. Suntem supărați. Noi credem că suntem supărați pentru că X mi-a făcut sau X mi-a zis. Nu, nu suntem supărați din cauza aceea. Avem niște motive lăuntrice pentru care cauza supărărilor e în noi. Și acest clopoțel, dacă îl ascultăm, clopoțelul durerii, ne va ajuta să venim pe cale. Primul pas este, așa nu se mai poate. Omul care trăiește departe de Dumnezeu, ajunge într-o zi și spune, așa nu se mai poate, eu nu mai pot. Românul numește faza asta să ajungi la fundul sacului. Deci când ajungi cu un necaz la fundul sacului, apoi renunți la toate și începi și la Dumnezeu. Că ai fost la vrăjitoare, ai fost la bancă, ai fost nu știu unde, dar la Dumnezeu încă nu te vezi. Și zice omul, iată, încerc și la biserică. În viețile multor oameni care au ajuns la biserică în asemenea situații, suntem martorii unor mari minuni. La început, omul se roagă de silă, silit de necaz, silit de problema pe care o are. Și acolo descoperă o prezență, descoperă pe cineva, descoperă bucuria de a fi cu Dumnezeu. Unii mai repede, alții mai târziu. Mai repede cei care știu să asculte, după ce se roagă, să asculte tăcerea aceea în care răspunde Dumnezeu, mai târziu cei care au o permanentă fermălaie în cap și în suflet și nu ascultă niciodată. Și sunt oameni bine intenționați. Într-o carte, Școala Rugăciunii, și vă recomand să o citiți, a lui Părintele Antonie Lăflin, cineva se plângea părintele că se roagă mult și nu are niciun fel de bucurie, are inima uscată. Părintele a zis, ia nu te mai ruga, ia să stai așa și să împletești și să asculți, să-l asculți pe Domnul. Și a zis că râde de mine ce să ascult. S-a ascultat și a descoperit. A descoperit că Dumnezeu îi grăia mult. Ne grăiește în inimă în tăcerea noastră, dar noi nu tăcem. Mai ales în vremurile noastre. Ne e frică de tăcere. Cum intrăm pe ușă, dăm drumul la radio, la televizor, punem... Sigur, muzică rock, hip-hop sau saltică, dar să strige cineva la noi, să nu cumva să rămânem în liniște, să nu cumva să ascultăm tăcerea, să nu cumva să-L auzim pe Dumnezeu. Atunci, dacă îmi întreb durerea, ea mă va arăta că m-am rătăcit și pe unde să iau. Dar, și dacă aș asculta durerea, și dacă m-am întors acasă, și dacă sunt credincioasă și țin toate posturile și mă spovedesc, mă împărtășesc și sau m-am născut așa și am crescut în credință și am avut necazuri și am necazuri sau poate că eu nu, dar mă uit la oameni credincioși, oameni cum se cade, care n-au făcut rău la nimeni, care au mari necazuri și atunci nu mai înțeleg. Nu mai înțeleg ce spune Maica și Doana și o fi adevărat pentru ea, dar pentru mine nu este adevărat. Atunci ne ducem la Domnul și ne întrebăm, Doamne, ce e asta? Și la auzim spunând în lume, necazuri de ce avea. Păi atunci tu de ce te-ai mai întrupat? De ce ai mai murit pentru noi? De ce ne-ai spus că ne aduci bucurie Și s-au mai și întors săracii ucenici. Azi dimineață s-au întors. I-ați auzit, nu? Că s-au întors cu bucurie mare în cetate. Să se fi înșelat ei, să ne fi făcălit Domnul. Nu. Aici, ca să înțelegem taina bucuriei pe care ne-a adus-o Hristos, trebuie iarăși să ne aducem aminte că noi mai avem și Duh. Bucuria e a Duhului. Bucuria este trăirea prezenței lui Dumnezeu, să trăim în Duh. Necazurile și supărările sunt ale psihismului. Omul botezat în Duhul lui îl are pe Duhul Sfânt, pentru că avem de la botez și de la mirungere avem prezența Duhului Sfânt. Duhul Sfânt e acolo. Noi nu suntem acolo. Noi suntem acolo unde e scrâșnirea dinților. Când scrâșnim noi din dinți? Când ne enervăm, când ne invidiem, când suntem înciudați, când suntem nerăbdători. Sentimentele noastre puternice ne fac să scrâșnim din dinți. Și sentimentul cel mai scrâșnitor e mânia, nu? Mânia sub toate formele lui, de la furie, invidie, celelalte forme mai subtile. Fiți atenți așa din când în când la trupul dumneavoastră și veți vedea că tot timpul avem, nu știu dumneavoastră, dar tot timpul avem dinții strânși așa, da? Imediat ce trebuie cineva, nu știu cum, strângem pumnii și strângem din dinți. Da? Aceasta este pregătirea noastră să trăim acolo unde e scrâșnirea dinților. Și în sensul acesta nimeni nu scapă de necazuri. Suntem sensibili. Toți suntem sensibili. Cei care par insensibili și-au ascuns sensibilitatea de frică. Au dus-o în adânc. Dar ei sunt mai sensibili decât cei care se manifestă în mod sensibil. Toți avem sensibilitate sufletească și pe toți ne doare urâtul, răul, pe toți ne doare ce este rău. Absolut pe toți. Și pe cei răi și pe cei buni ne doare când cineva ne face rău sau când noi singuri ne facem rău. Lucrul ăsta ne înfurie, ne întristează, ne dezamăgește, ne deznădăjdește, ne dă suferințe foarte mari în sufletul nostru. Dar bucuria nu e acolo. Și asta o vedem la Domnul care spune în Ghetsimani, zice, întristat e sufletul meu, și în greacă e psihe, da? Până la moarte. Până la moarte e întristat. Ce trăia el acolo îi aducea mare întristare în suflet. Și în același timp l-a spus ucenicilor, în aceeași zi l-a zis ucenicilor, bucuria mea vă las vouă, ca bucuria mea să fie întreagă în voi. Și atunci bănuim că trebuie să fie vorba despre altceva, că nu fi bucuria aia pe care trăiește când se simte părăsit, trădat, răstignit, scuipat de cei cărora a venit să le aducă bucuria. Și așa, cu ajutorul Sfinților Părinți și cu ajutorul rugăciunii, descoperim că bucuria noastră este în Duhul nostru și că noi nu suntem în Duhul nostru, noi nu intrăm în contact cu această minune pe care o avem în noi. Îl mâncăm pe Dumnezeu și citind din Sfânta Scriptură și rugându-ne și împărtășindu-ne cu Sfântul Trup și Sângea Mântuitorului înviat. Îl ducem acolo în adânc undeva și noi trăim numai și numai la suprafața valurilor acestea care se agită toată ziua. Sunt vecini, prieteni, soți, soții, rude, care ne spun degeaba te duci la biserică, că ia uite ce rea ești. Tot așa rea rămas. Au dreptate. Pentru că noi trăim tot acolo unde el n-a închis ușa la frigider, a venit beat, s-a uitat după alta, n-a adus bani acasă și acestea nu ne pot produce bucurie. Un creștin nu poate să zică, Doamne, sunt plină de bucurie că soțul meu a plecat cu una, cu alta decât cu mine. Nu am cunoscut asemenea, nici să spun, nu zice așa ceva. Și sufletul este întristat, dar bucuria pe care o are, că e a lui Hristos și că Duhul Sfânt e în mine și că mă face să sufăr dumnezeiește, să mă bucur dumnezeiește, să mănânc dumnezeiește, să calc dumnezeiește, să iert dumnezeiește, să mă despart, dumnezeiește, să-i redau libertatea dacă el vrea să se duc acolo. Acestea toate numai Duhul Sfânt mi le dă și eu aflu de ele și le descoper numai în Duhul nostru. Și atunci Mântuitorul ne-a spus că ne dă bucuria dar ne-a spus și acest mare adevăr. În lume necazul veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Noi zicem, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, adică ea biruiește și tu. Noi nu putem să biruim lumea. Lumea aceasta este foarte rea. Lumea aceasta este stăpânită de prințul întunericului. Lumea aceasta e dată de noi oamenii diavolului. Această lume strigă la noi creștini. Ce Dumnezeu aveți voi, mor copiii? Atâta suferință, atâtea războaie, tsunami sau cum îl cheamă pe vântul acela, inundațiile de la noi, de la așa. Unde e Dumnezeu? Dumnezeu este în Cel care a murit, în Cel care este rămas casa. Dumnezeu este acolo unde L-ați trimis voi. Unde L-am trimis noi pe Dumnezeu? Răstigniți-L, răstigniți-L, răstigniți-L. Lumea L-a respins, lumea nu L-a primit. Lumea L-a dat afară, L-a răstignit și a zis, ia-ți bucuria ta și pleacă, n-avem nevoie de tine. Și El a plecat, s-a murit, s-a înviat și s-a arătat celor care au crezut în El. Pentru că așa spune Sfântul Evanghelist Ioan, celor care L-au primit pe El, Le-a dat puterea să se facă Fiul lui Dumnezeu. El ne dă puterea să ne facem. Eu trebuie să mă fac, nu mă face El, că nu sunt gogoasă. Eu sunt o ființă după chipul Lui și sunt împreună, cum zice Părintele Stăniloae, suntem parteneri de dialog cu Dumnezeu, împreună creatori cu El. Noi ne creăm cu puterea Lui. Noi ne facem caracterul, noi ne facem viața, noi ne facem cu puterea Lui, pe care trebuie să o cerem la timp și să o folosim cu chipzuială și cu creativitate în fiecare moment al vieții noastre. Această lume își omoară prunci, copiii noștri mor pentru că lumea îi omoară. Poluare, radiații și tot ce... Această lume intră cu puterile ei ucigașe la noi în casă pentru că noi deschidem ușile și ferestre. Noi îi aparținem. Vino cu toate substanțele tale pătrăvitoare, cu grăsimi vegetale. Am descoperit acum că nu erau eurile destul. Am descoperit că noi mâncam cu râvnă biscuiți de post. Nu erau nici dulci, erau și de post și din nou ce mâncare binecuvântată. Copiii trebuie să gătim ceva la seminarii că aia. Au grăsimi vegetale hidrogenate. Și astea și că nu pot fi asimilate de trup. Așa că, doamnelor și domnișoarelor, dacă s-au depus ceva straturi mai ciudate, așa, în anumite zone ale trupului dumneavoastră, templul Duhului Sfânt, vedeți câte grăsimi hidrogenate mâncați pe zi și scoateți-le. Și toate celelalte pe care bietul trup nu le poate metaboliza, că Dumnezeu n-a pus în formula noastră de viață substanțe care să se hrănească cu produse chimice. Nu suntem fabrică, nu suntem uzină, nu suntem tractor, suntem oameni și ne hrănim cu ce a creat El și a făcut o legătură minunată între ce mâncăm și cine suntem. A pus pe limba noastră niște minuni numite papile gustative prin care noi ne bucurăm de gusturile Lui. Și pentru că nu mai avem timp sau nu știu de ce s-a întâmplat asta, să facem ce am fost învățat să facem ca să producem acele minuni pe care El le face împreună cu noi, roșia, castravetele, măr. Noi ne uităm la televizor și între timp cumpărăm de alea făcute de gata, cu gust identic. Da? Zice, identic naturale, arome identic naturale. Doar că nu sunt naturale, atât. Da? Încolo sunt identice. Da? Și viața noastră devine identic naturală, doar că nu e naturală, nu este viața naturală. Da? Și trăim, înghițim o pastilă să facem ceva, înghițim o pastilă să nu mai facem, înghițim ceva ca să ne doară, înghițim ceva să nu ne mai doară. Lumea a năvălit în noi, lumea aceasta și-a pus pe cetea pe noi. Noi deschidem televizorul, aud suspine, ce mizerie, ce violență, ce agresiv. De unde ești? Am văzut la televizor. Păi de ce te uiți? De ce ne uităm? Ne satisfacem pofta de violență. ne satisfacem pofta de nerușinați. Noi nu vrem. Noi suntem curați, noi ne spovedim, noi ne împărtășim. Ne uităm numai ca să condamnăm. Da? Dar cel care se uită și spune ce rușine, de fapt el se uită și apoi zice ce rușine. El consumă ceea ce este, să spună ce este rușine. Nu suntem liberi. Sunt oameni, sunt copii care au devenit dependenți de băutură, de imagini nerușinate. Toate acestea pentru că s-au vărsat în mentalitatea noastră, s-au vărsat în inima noastră, s-au vărsat în casa noastră și această lume care îl urăște pe Hristos, care îl răstignește pe Hristos, îl scuipă și îl batocorește, ne locuiește pe noi. Și atunci, noi nu mai putem să auzim pe Domnul care spune lume necazuri de ce avea. Și nu mai putem să primim necazurile ca pe jaloane spre biruința Lui. Că zice, eu am biruit lumea. Adică voi, dacă vreți să trăiți biruința, numai biruința mea o puteți trăi. Nu vă apucați voi să vă bateți cu lumea, sunteți prea mici. Voi sunteți, eu vă dau vouă gratis tot, vă dau viața mea, vă dau biruința mea, doar voi să intrați în mine, voi să trăiți în mine, împlinind poruncile mele și bucurându-vă de bucuria pe care vă dau eu. A început bucuria pe care ne dă Domnul seamănă cu o mâncare de post. Cine învăța cu friptură, cu mult sos și cu mult piper deasupra, când îi faci o fasole verde, rasol, așa cu puțin usturoi, zice, dar eu nu mănânc paie. Așa sunt eu, vițel, să mănânc asta, nu? Ei, de ce? Pentru că a fost agresat de puterea gusturilor pe care le avea înainte. Încet, încet însă, când va descoperi ce frumos îi miroase gura, ce frumos îi miroase transpirația, ce ușor se dă din pat, ce ușor face mătănii și ce bucurie are când face mătănii și se împărtășește, atunci de-abia va descoperi cât de minunat este gustul dintr-o teacă de fasole, dintr-o boabă de mazăre, dintr-un morcov, mai ales dacă l-ai cultivat singur în grădină. Pentru cei care ne-am lăsat înrobit total de lumea aceasta, necazurile pot fi pentru noi repere clare că ne-am rătăcit și că trebuie să ne delimităm puțin viața personală de viața lumii. Cât de puțin? Să ne creăm un spațiu de intimitate. Noi suntem în lume și Mântuitorul spune, voi sunteți în lume, dar nu sunteți din lume. Și atunci să ne creăm acest spațiu de intimitate în care lumea să nu mai aibă putere asupra noastră. Respirăm același aer, bem aceeași apă, ne îmbolnăvim de aceleași boli din cauza aceasta. Dar noi de maghiazmă, care scoate toate aceste porcării din noi, noi ne spovedim, ne spălăm sufletul, noi postim, noi ne împărtășim. Noi avem câteva minute pe zi în care lumea nu mai intră, în care televizorul s-a închis, stăm în fața icoanei, stăm de vorbă cu Dumnezeu și nu mai suntem în lume. Noi avem zile în care nu dăm drumul la televizor pentru că e post. Noi avem ore în care stăm în casa lui Dumnezeu, unde lumea, chiar dacă a pătruns cu un aparat din ăsta de filmat sau cu unul de strigat mai tare afară, sau cu becul, aici au pătruns oamenii și biserica se folosește de inteligența și creativitatea omului și toate sunt bune dacă sunt puse în slujba omului sau lui Dumnezeu. Și atunci, făcând cât mai mult loc, un loc al nostru, un loc de intimitate, și asta, locul acesta erau două, să dea Dumnezeu să-L descoperim din nou și pe al doilea. Era biserica și biserica cea mică, familia. Când omul creștin se aduna de pe drumuri și intra acasă, intra în împărăție. Acolo se iertau unul pe altul, făceau cruce la pâine când o mâncau, se deau iertare când se spovedeau, se băteau mai că și atunci, că omul e fiară de demult. Mai ales bărbații băteau nevestele, că sunt canoanele care spun că îl opreau de la împărtășanie dacă nu rupea bățul cu care îți bătea nevasta. Dar, copii, oameni buni, el zicea că e păcat asta, se spovedea și era iertare, nu zicea că are dreptate. Deci acestea erau locurile. Acum, dacă familia noastră este rănită, dacă unul sau doi sau trei din familia noastră s-au lipit de lumea aceasta, Noi nu trebuie să ne lepădăm de ei, ci să aducem discret, delicat, în casa noastră, un colțișor în care noi să fim în afara lumii și fără să-l tulburăm, fără să-i zăpăcim prea tare pe cei care și așa sunt zăpăciți de lumea aceasta, prezența noastră lângă ei, rugăciunea noastră, dragostea noastră răbdătoare, să le trezească curiozitatea, să le trezească atenția și încet, încet vom vedea minuni. Dacă nu, măcar moartea să le fie mântuitoare. Noi nu știm cum lucrează Dumnezeu. Să nu zicem, uite, nu dă niciun semn, nu se întâmplă nimic. Lucrează Dumnezeu și nu avem nevoie de semne. Cele mai multe necazuri pe care le are lumea, pe care le avem noi în lume, vin de la invidia diavolului. Diavolul de la început a fost ucigaș de oameni, mă iertați că nu este caz, și l-a scos pe om din rai, dându-i sugestii rele. Astăzi face la fel. Nu suportă să se iubească bărbatul cu femeia lui. Și imediat spune, îl vezi? Ce e, nu știe unde a fost. Sau lui spune, o vezi? Nu-i pasă de tine, se uită la televizor sau așa mai departe. Dacă noi am ști să punem veche la gândurile noastre și să le respingem și să zicem nu te primești și nu te cred, o să spună, dar o să te creadă proastă. Și care e problema? Eu sunt proastă sau nu după cum mă crede cineva? Nu. Și sunt proastă dacă nu împlinesc ce trebuie să împlinesc ca să dau slavă lui Dumnezeu și atunci, dacă mă crede cineva deșteaptă, te vin și mai prostănată dacă eu nu pot să realizez bucuria mea. Alte necazuri vin de la lume. Oamenii ne fac crede. Și uneori suntem uimiți, cum adică eu întâlnesc în viața mea, am eu ghinion, așa, și întâlnesc tot vecini din ăștia care îmi fac până acasă. Sunt oameni care se căsătoresc odată și n-au avut noroc, până în ghilimele, și se căsătoresc a doua oară și au același ghinion. L-au găsit tot așa. Și ăștia nu s-au vorbit între ei, tot așa era. Da? Sau invers, ele fac asta și găsesc, sau el, sau alta. Și ce mai la fel face, parcă s-au vorbit. De ce fac așa? În noi este ceva care îi provoacă pe cei din jur să ne facă necaz. Noi toți avem în noi niște răni, niște neputințe. Când ne-am născut, am fost răniți de părinții noștri, de vecinii noștri, de învățătorii noștri, de lumea din jurul nostru. Din cauza slăbiciunii noastre, noi când suntem în pericol, suntem mai ușor să cădem în păcat. E mai ușor să păcătuiești când ești într-o situație gravă decât atunci când nu ți se întâmplă nimic grav. Deci un om care nu se întâmplă, nu e amenințat de nimic, nu minte. Dar dacă la mine cu bătaia că a luat 4, ăla micul zice, n-am luat, nu m-am ascultat. Da? Deci este lui de frică, el minte. De frică, noi cădem în păcat și facem păcate. Și atunci, la toate rănile pe care le-am primit noi în copilăria noastră, și mai ales în vremurile acestea în care nimeni nu ne mai vindeca, părinții noștri nu ne-au mai iertat, bunicii noștri nu ne-au mai iertat. Vorbesc de copiii de astăzi, de tinerii de astăzi. Părinții noștri s-au lepădat de Hristos pentru că trebuia să facă față, să aibă dosare bune și să aibă copiii situație. Nu-i primeau la școală dacă nu aveau dosare bune. Nimeni nu s-a mai rugat pentru noi, nimeni nu s-a mai spovedit din casa noastră, din neamul nostru. Și grojdia aceasta de păcat și de fără de lege, care s-a adunat, s-a revărsat în noi. Noi suntem niște pahare pline cu drojdie. E sfârșitul lumii. Poate să dureze și 2000 de ani și 5000 de ani, dar e sfârșitul. Nu mai este... Noi toți, oamenii aceștia de pe urmă, avem cupele, vasele noastre pline de fără de legile înaintașilor noștri. Generație de generație s-au adunat, ați văzut că îl citiți pe Părintele Arsenie Boca, ați văzut cât de mult afectează viața copilului și se afectează viața copilului de viața părinților. Și atunci, noi aproape că intrăm în deznădejde, dar nu avem voie. Că Sfântul Siloan a primit cuvânt de la Dumnezeu pentru vremea aceasta, ține mintea în iad și nu deznădăjduie. Adică există leac Dumnezeu va fi cu noi până la sfârșitul vremii, până la sfârșitul lumii. Cu cine? Cu cel care îl cheamă, cu cel care se încredințează lui. Și atunci, ca să pornim la drum bine, ca să avem o viață curată într-o lume murdară, noi întâi trebuie să avem de făcut două lucruri. Unu, să ne ferim de locurile murdare. Nu poți să te plângi că te-ai murdărit dacă te-ai băgat în colțina de porc și să tragi un pui de somn. Nu-i vinovat nici porcul și nici ce a făcut el acolo. Și eu n-am nimerit în casă, am nimerit acolo. No, atunci nu te plângi că n-ai avut noroc. Deci să ne ferim cu multă grijă de locurile murdare. Apoi să ne curățim vasul lăuntric. Degeaba punem apă proaspătă într-un vas care e murdar. Va mirosi așa cum miros ultimele resturi de pe fundul paharului sau cum miroase apa necurată de acolo. Acest vas murdar e vasul nostru. În viața noastră s-au vărsat mizeriile părinților noștri. Ne-au blestemat, ne-au drăcuit, s-au înșelat unul pe altul, ne-au părăsit, au făcut păcate pe care noi l-am văzut și am strigat la noi. Deci ei făceau și strigau la copii, nu-i frumos să nu faci, nu-i frumos să minci, spunea mama mințit. De ce fumezi, zicea mama, cu țigara în gură? Și dădea peste mână, ce să facă bietul om și bietul copil? Toate acestea sunt în vasul nostru și murdar. Sfatul meu, și din experiența mea, și din învățătura părinților, care într-un alt limbaj decât cel de astăzi, ne învață și e valabil și acum, e să ne rezolvăm problemele, să încheiem socotelile, să curățăm vasul nostru de mizeria celor care au făcut în noi această durere și această mizerie. Cum? Care e detergent? Care este? Cine spală? A zis frumos și puternic, vino și ne curățește de toată întinăciunea. Cine curățește întinăciunea noastră? Duhul Sfânt, Împăratul Ceresc, acela ne curăță de toată întinăciunea și detergentul cu care ne curăță este iertarea. Ne iartă pe noi și ne cere să iertăm pe cei care ne-au rănit. Nu există altă soluție decât iertarea. Mântuitorul ne-a arătat foarte limpede, a zis și când ne-a învățat Tatăl nostru și ne iartă nouă precum iertăm și noi. Iertați și vi se va ierta, cu măsura cu care veți ierta, cu aceea vi se va ierta. La început suntem îngroziți. Poate am suferit ceva cumplit când eram mică, sau o viață de chin, de coșmar. Dumneavoastră sper că sunteți departe de ce se întâmplă în lumea asta. Eu primesc multe scrisuri și multe mesaje, e zguduitor ce se întâmplă în familie. E zguduitor ce suferă copiii și ce suferă oamenii în zilele noastre. Și cum să-i spui unui asemenea copil să ierte? El o să zică, nu pot. Păi noi nu putem să iertăm pe cineva că s-a uitat urât la noi. Da? Am văzut o suferință. Suferea și plângea, ce se întâmplă? Mi-a zis că sunt prost. Și unde te doare? Hai pune degetul, unde te doare? Nu știu. Unde ne doare? De norgol. Unde? Ce-a făcut? A zis că sunt, nici nu m-a făcut. Dacă mă prostea, mă lua ceva de pe creier, mai trebuie să meargă. Dar așa? Deci mi-e greu să iertăm orice, nu iertăm. Sau te iert, dar nu te uiți. Sau am uitat, dar n-am iertat. Aceasta este o poruncă care ne aduce nouă o pace în suflet și atunci când iertăm, noi nu mai suferim decât necazurile care ne îmbunătățesc, ne sfințesc. Până atunci sunt necazuri spășitoare. Ducem mai departe răutatea părinților noștri și o facem mai mare. Cunosc copiii care au suferit că n-au fost iubiți și au venit la mine să spună câtă multă suferință le-au produs părinții și am zis, uite, da, hai să vedem, să facem, să ne vindecăm și să duci o viață în care tu să nu mai faci pe copiii tăi să sufere. Și am început să plâng. De ce plângi, măicuță? Păi eu i-am omorât. Cât? Trei. Când ai avut pe primul? În clasa 8-a. Da? Deci iată, părinții nu i-au cumpărat telefon, s-a îmbătat tata și a plecat cu alta și așa mai departe, sau ce știu eu câte necazuri au făcut, și copilul deja nu își mai bate copiii. Îi omoră maica. Îi omorând că nu, dar n-am avut noroc eu. Și așa este. Durerile din generațiile celelalte, neiertate, nevindecate, ne duc mai departe, le ducem mai departe, mai mari. Și atunci, când ne întoarcem la Dumnezeu, când vrem să avem Duhul Sfânt în noi, ca să trăim în Duhul Sfânt, acesta ne fi începutul pe care trebuie să-l punem în fiecare zi. Să iertăm tuturor toate. Ne învață Dumnezeu cum se iartă. Ne învață, mie să ieși pe stradă să le spun oamenilor, să învețe iertare. Și poate că aici sunt deja persoane care au experimentat această minune, dar în orice caz eu cunosc minuni. Cei care fac pasul ăștia, ca să iese, ce au de iertat din urma lor, trăiesc niște schimbări extraordinare. Aminte, noi ne ducem în noastră familie, că eu vă și spuneam la tine, nu vă căsătoriți tu și cu ea, ci neamul tău cu neamul lui. Ai avut pe cineva bolnav, ai avut pe cineva care a făcut o crimă, ai avut pe cineva care a fost... Acela e prezent în tine. Tu trebuie să te lepezi. Zice Mântuitorul de la început, să se lepezi de bărbatul, de mamă și de tată și să devină un trup cu femeia sa și femeia să se lepede. Cum? Nu să ne mai dai bună ziua să rămână mamă. Sigur, nici nu mai asculti că unde se pune patul și cum se pune perdeau. Lasă mamă, du-te acasă că stai eu telefon cum am pus-o. Trebuie să fim mai drastice, dar nu asta e problema. Fiecare din noi, părinții noștri, au o putere asupra noastră prin răul pe care ni l-au făcut. Văzut sau nevăzut, închipuit sau real. Că de multe ori poate să fie închipuit. Și atunci eu când plec de acasă, erau în obicei de nuntă când se căsătoreau copiii, cereau iertăciune de la părinți, îi iertau pentru toate, se duceau și la morți în cimitir și cereau iertare, se despărțeau într-un fel. Voi cu viața voastră, noi cu a noastră. A iertat ce ți-a făcut tată, a iertat ce ți-a făcut mamă. Și a șterge urmele înseamnă să poți să fii liber, să faci o casă nouă cu... Altfel, vei aștepta de la soție să-ți dădea mamă. Dacă ai fost iubit, vei aștepta să facă, să facă și nu o să-ți placă mămăliga dacă nu e afumată, că la mama era afumată și asta era bună, știți povestea aceea, nu? Dacă ai fost chinuit de mama, o să crezi că și ea te va chinui. Dacă tatăl tău s-a purtat urât cu tine sau cu mama, o să fii sigură că și el e așa. Și ne vom purta în așa fel încât îi vom stârni pe ceilalți să ne facă rău. În noi este cauza relelor care ni se întâmplă din partea celorlalți. Noi stârnim prin felul nostru de a fi și de a gândi, stârnim comportamentul celorlalți. Pe mine mă mușcă câinii, pe cinci nu-i mușcă. De ce? Pentru că mie mi-e frică de ei, cincilor nu le e frică. Cinci stau cu leul la picioare și mai ca și oana trece pe partea altă că a văzut o potaie așa de mică. Ha? De ce? Nu și-a vindecat rănile, nu și-a vindecat, n-a iertat tot. Slavă Domnului că mai are câteva luni de trăit și să sperăm că rezolvă. Ha? Dar aceasta este, așa scăpăm de necazurile de care n-avem nevoie. Deci noi aceste necazuri le ducem mai departe și deși ne iubim copiii, ne dăm viața, facem totul pentru că suntem uimiți, cum fac ce am făcut eu, ba mai rău de atât atât, și sigur că mă depășește că capra sare masa, iada sare casa, că asta e legea firească. Dar Dumnezeu când ne ducem la El ne scoate de sub lege, vindecă toate acestea, dar vindecarea lui să fie în mine. Când în mine se vindecă, când în mine e împăcarea, când în mine e păcarea cu Dumnezeu și mă iert pe mine și cei care mi-au făcut rău, atunci eu devin liber față de ceilalți și am încredere că celălalt și le va face bine și le va face rău, el își va trăi viața și va învăța din propria viață. Eu i-am dat educația pe care am putut să o dau, i-am dat libertatea copilului meu iertându-l și iertându-mă. Acum îi ofer ce îmi cere, în limitele în care se cuvine să îi ofer în continuare unui copil asistența mea de părinte și apoi el să-și trăiască viața. Această poruncă de a ne lepăda de părinți deci nu e o lepădare, tata e alcoolic, nu mă mai duc acasă. Aceasta nu e lepădare pe care o cere Mântuitorul, o cere Dumnezeu. Că zice în același timp, cinstiți pe părinții voștri. Și vin copiii la mine, spun, mă, cum să cinstesc pe tata, că uitați ce mi-a făcut și ce a zis. Cum să cinstesc pe mama când ziară la mine din Italia, unde stă cu un italian și ziară la mine să nu mă duc la discotecă. Zice, și eu sunt încă cu minte. Nu. Cum să-i bască? Eu nu știu cum să-i bască. Duhul Sfânt să învețe pe oameni cum să-i bască. Aceasta însă, rezolvând în noi, cel care pune întrebarea, făcând iertare, spovedindu-se și împărtășindu-se, căpătând putere, nu va mai suferi din cauza păcatelor mamei, ci va avea necazuri numai cele care să-l îndrume pe cale și să-l păzească. Cei care au ajuns să ducă o viață creștinească, eu prin viață creștinească înțeleg spovedanie cât mai deasă, împărtășanie sau canonul, epitimia pe care avem pentru păcate, da? Să nu lipsim de la Sfânta Liturghie duminica, duminica să fie ziua lui Dumnezeu, rugăciune dimineața și seara, înainte de masă, după masă, gândul cât mai des la Dumnezeu. Cu mai mult sau mai puțin, dar aceasta este viața creștinească. Și acestea avem necazuri. Pentru că părinții ne spun, mai avem necazuri și ca să nu ne trufim, să nu ne simțim în bine, să ne amintim de cei care trăiesc în necaz, să ne smerim. Apoi, și sfinții au necazuri, și sfinții s-au îmbolnăvit, și sfinții au obosit. De ce? Ca să fie părtași la pătimirea lui Hristos, să zice, pătimim împreună cu Hristos, noi împlinim pătimirea lui Hristos. Doar că cel care pătimește pentru Hristos, bucuria lui e întreagă. O să vedeți, nu o să vedeți necazul, tu îți vei zici, cum adică? De ce e bucuros când trăiește necazul ăsta? Cum poate să aibă atâta lumină pe față când moare? Și am întrebat-o. Știți că o să muriți, nu? Că, așa, de unde aveți atâta bucurie? Și mi-a zis, maică, dacă nu aveam această boală, aș fi trăit și aș fi murit ca un dobitoc. Eram o celebritate, eram așa, dar de-abia acum știm că trăiesc și mor vie, mor trăind. Aceasta este bucuria celui care l-a întâlnit pe Dumnezeu. Pentru că acela a descoperit că această viață nu e decât o pregătire pentru viața veșnică. E foarte important acest decât, nu înseamnă că e puțin lucru, ci că e puțin timp. Creștem în burta mamei noastre, Sfânta Biserică, ca să ne naștem în viața de veci. Cum creștem, așa ne vom naște. Să credeți în minuni. Și dacă am stat până la 11-lea ceas în stricăciune și în ceasul al 11-lea ne întoarcem către Dumnezeu, Dumnezeu le face pe toate frumoase și bune. Un cuvânt atât mai am să mă iertați, nu știu de ce m-am lungit așa. Cum ne purtăm cu necazurile celorlalți? Avem multe de învățat aici. Noi ne simțim obligați să rezolvăm necazurile celorlalți, mai ales dacă ne sunt dragi, mai ales ale copiilor noștri. Este greșit. Dacă necazul este o școală pe cale, copilul meu, bărbatul meu, femeia mea, vecina mea, trebuie ajutată, asistată în necazul ei să-și trăiască lecția, ca să-l repetă. Dacă a luat atunci un antinevralgic, dacă atunci s-a drogat, sau nu ne-a învățat lecția. Câți dintre noi n-am pățit, câți părinți n-au pățit și a scăpat odată copilul că rămânea repetent, l-a băgat odată cu pile nu știu unde, l-a scos de la pușcărie ca să nu știu ce și pe urmă a ajuns la fundul sacului de tot. Dacă îl lăsa să-și trăiască necazul, a luat patru. Mama, asta e viața. Vei înainte, uite, eu te ajut să înveți, dar nu mă duc să vorbesc să spună 10. Pentru că în felul acesta eu l-am lipsit de singura posibilitate ca el să-și revină și să-și dorească bucuria. Eu l-am stricat. Și după aceea zicem că copilul meu este rău. Copiii foarte mici, când plâng, mă uit la mame cum se repet la ei și zgâlție și amestec și le bagă tot felul de obiecte în gură ca să tacă. Dar omulețul ăla are un necaz. Dumneavoastră când sunteți necăziți nu vreți să plângeți. Nu, trebuie să-mi plâng necazul. Există doliu, există sărbătoare și există dor. O bucurie trebuie sărbătorită. O durere trebuie plânsă, trebuie zelită. Sufletul are nevoie de răgaz ca să-și trăiască bucuria sau necazul din care să tragă învățătura. Dar dacă mă învăț că am un necaz și mă învăț că am o bucurie, păi aia nu mai e viață de om, mai e viață de dobitor. Aici nu e nimeni care da, nu? Așa. Bun, mai da. Acum a spus că și mie îmi place în parte din nou. Da? Și când se necazită, parcă e mai bun. Dar asta este dobitocul din Maica și Loana. Deci, noi să ținem minte că aceste necazuri, când copilul plânge, mă uit, e spălat, e schimbat, e... Dacă nu înseamnă că l-a înfuriat ceva, știți cât se înfurie cei de o lună, de două, de trei? Se înfurie pe Bec, că l-a bătut în ochi, se înfurie pe mama, că nu știu ce. Lasă-l să-și trăiască furia. Dacă îl zgâți și dacă îi oferă o plăcere care să-l scoată din trăirea acelui necaz, el nu învață câtă lume de necazuri. Și chiar vă recomand să-i spuneți, omulețule, pe lume sunt necazuri, dar îndrăznește. Să vedeți cum face... Sunt foarte decât. Spuneți-le orice, povestiți-le și explicați-le, că ei nu știu limba, dar au niște organe de receptare a ceea ce spunem, prin care înțeleg ce spunem fără să știe cuvintele. Și înțeleg mai puțin când au învățat cuvintele, și că n-am auzit bine. Atunci au alte interese, da? Să învățăm să respectăm necazurile celorlalți, să le respectăm trăirea și să-i ajutăm numai și numai și numai și numai dacă e nevoie. Pentru că foarte multe necazuri se măresc din cauza binevoitorilor care vor să ne ajute. Ionel se uită după Vasilica și Maria, nevasta lui, nu știe nimic. Și Gheorghiță se duce și îi spune, auzi, bărbatul se uită după, zice, te-i fac un bine. No, mai bine te împiedicai de ceva și nu ajungeai unde te-ai dus, că asta nu este un bine. A? Când ne ducem, lasă că îți rezolvi, lasă că te ajut eu, nu ne băgăm. Să fim în preajma celui bolnav, în preajma celui, să-i oferim răspunsurile și ajutorul de care au nevoie, dar nu ca să nu-l mai doară. Nu există cuvânt mai greu pentru un suflet care suferă decât acesta, lasă trece. Să nu spunem niciodată acest cuvânt. Trece, dar atunci doare. Și acea durere trebuie respectată, indiferent dacă motivul e mic sau mare, durerea aceea trebuie respectată și a sta lângă el nu înseamnă al anestezia, ca el să nu se simtă singur în necazul lui și în frica lui. Dacă vom primi necazurile ca pe o întâlnire cu Dumnezeu și îl vom întreba, Doamne, ce vrei Tu să mă înveți, ce vrei Tu să-mi spui în această întâmplare, veți afla minuni mari. Deci afla acolo lucruri direct de la Dumnezeu care vă vor face să vă simțiți mângâiați în necazurile dumneavoastră. Pentru cei care îl urmează pe Hristos, necazurile sunt locuri speciale de mângâiere. Când nu mi se întâmplă nimic, eu am amintirea mângâierii Mântuitorului. Când mi se întâmplă un necaz, să alerg la cărnii simțită, că altfel eu alerg în altă parte când n-am niciun necaz, atunci îi simt prezența și mângâierea. Și am zis-o și eu, așa, mai defectă. Și astăzi Sfântul Apostol Pavel mi-a arătat cuvântul ăsta cu care să plecați acasă, că așa e rânduiala creștină. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voința lui Dumnezeu și Timotei, fratele, Bisericii lui Dumnezeu celui din Corint, împreună cu toți sfinții care sunt în toată Ahaia. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat este Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul a toată mângâierea. Cel ce ne mângâie pe noi în tot necazul nostru, ca să putem să mângâiem și noi pe cei care se află în tot necazul, prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu. Că precum prisosesc pătimirile lui Hristos într-un noi, așa prisosește prin Hristos și mângâierea noastră. Dacă nu avem asta, restul vor fi mângâieri care trec, și lasă în urma lor răni mai mari decât dacă nu am fi fost mângâiați. Să vă ajute Dumnezeu să uitați tot ce v-am spus și să învățați să faceți puțină liniște și la necaz și la bucurie și să întrebați, Doamne, ce vrei Tu să-mi spui acum? Câteodată Dumnezeu șoptește, câteodată Dumnezeu strigă tare la noi și părintele Arsenie Boca, vorbind despre necazul, spunea, în necaz, omul strigă la Dumnezeu, Doamne, scapă-mă! Și Dumnezeu strigă la om, omule, schimbă-te! Așa se ne-a strigat. Dacă eu mai dacă aveți vreo întrebare, cu toată dragă. Dacă nu, ne chemă.
Dacă nu, îmi vin în minte cuvintele Părintele Savatie, pe care l-am ascultat de curând, care spunea, dă hrană bună minții tale. Să primim hrana duhovnicească pe care ne-a dat-o Maica Siluana, să o rumegăm, pentru că tot părintele spunea că mintea are flexibilitate și puterea de a umbla pe unde vrea. Dacă vom da hrană bună minții noastre, și acum o avem, să o măcinăm. Să o măcinăm până data viitoare. Mulțumim Maica Siluana pentru bunăvoință și pentru părintele
să ține minte așa că eu... Acum trebuie să mă zic de Dumnezeu, că mai mă laudă lumea, mai ales doamna Adriana. Dar eu să vă zic un cuvânt. Ce dau eu oamenilor, nu e de la mine. Și câteodată eu însă-mi citesc ce am scris într-un răspuns unui copil sau unui om și rămân cu gura căscată. Așa că vă doresc să vă oferiți lui Dumnezeu ca să lucreze, de să vă lase cu gura căscată și pe dumneavoastră. Că Dumnezeu așa lucrează cu noi. Și hrana pe care o dau eu, să o dați mai departe, că nu e decât s-au venit de la Dumnezeu și de la Sfinții Părinți și de la Părinți și de la cei luminari, pe care eu cumva am mesecat, și când eram copil, mesecam și ziceam la nimeni cu care n-avea din. Cam așa facem unii pentru alții și așa să ne ajute Dumnezeu. Bucurie să